Ēģiptes varas iestādes šodien deva rīkojumu policijai atbrīvot vismaz divus Kairas laukumus, kuros jau ilgāku laiku sēdošās protesta akcijas bija sarīkojuši gāstā prezidenta Mohamedu Mursī atbalstītāji. Drošības spēku un protestētāju starpā izcēlušās asas sadursmes. Un kā liecina jaunākā informācija, dienas laikā šajos konfliktos dzīvību zaudējušo skaits ir sasniedzis vismaz 100. Pēc islāmistu kustības musulmaņu brālības sniegtajām ziņām bojāgājušo skaits ir vairākas reizes lielāks, bet ievainoto skaits mērams 1000. Bojāgājušo vidū ir arī musulmaņu brālības politiskā spārna Brīvības un taisnīguma partijas līdera Mohameda Beltagi meita, kā arī Britu televīzijas sabiedrības skaiņūs operators Migs Dīns. Musulmaņu brālību notiekušo demonstrantu izdzināšanu nosaukus par asinsspirti, kuras mērķis ir iznīcināt jebkādu opozicionāru viedokli. Lai arī Ēģiptes varas iestādes bija pilnībā apturējušas vilcienu satiksmi Kairā, lai nepieļautu protestu izplatīšanos ārpus galvaspilsētas, šodien Mohamedu Mursī atbalstītāji iesaistījušies sadursmēs ar drošības spēkiem arī Aleksandrijā, Suecā, Asjūtā un citās pilsētās. Protestētāji vēršas pret valdības ēkām, dedzinot arī policijas transportu. Cilvēku upuri reģistrēti arī šajās pilsētās. Lai mēģinātu iegūt kontroli pār situāciju valstī, pagaidu varas iestādes ir izsludinājušas Ēģiptē ārkārtas situāciju, kas būs spēkā mēnesi. Televīzijā pārraidītā paziņojumā arī pastāstīts, ka armijai ir dots rīkojums doties palīgā policijai un mēģināt atrisināt pašreizējo krīzi, aizsargājot valsts un privātos īpašumus, kā arī pilsoņu dzīvību. Ēģiptē notiekošais jau izsauc sasu starptautisko nosodījumu. Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone pieprasījusi gan eģiptiešu armijas spēkiem, gan iedzīvotājiem saglabāt savaldību, jo konfrontācija un vardarbība nav veids, kā risināt politiskos jautājumus. Pēc Eštonas vārdiem Ēģiptes demokrātiskā nākotne ir atkarīga no visu ieinteresēto pušu dialoga par domstarpību pārvarēšanu. Arī ANO ģenerālsekretārs Bans Ki-moons aicinājis eģiptiešus vairāk koncentrēties uz paties un iekļaujošu tautas atkal apvienošanu. Savukārt Turcijas prezidents Abdullah Gils norādījis, ka bruņota vēršanās pret mierīgajiem civiliedzīvotājiem nav attaisnojama, paužot viedokli, ka šādas slepkavības bijušas iespējams tāpēc, ka daudzas rietumvalsts atbalstīja jūlijas sākumā notikušo militāro apvērsumu, un tagad jaunā vara cer uz izsprukšanas veikā. Gils arī paudis bažas, ka Ēģipte var ieslīgt haosā, kāds pašlaik vērojams arī Turcijas kaimiņu valstī Sīrijā, tāpēc ir nepieciešama nekavējoša starptautiskās sabiedrības iejaukšanās. Protestētāju asiņaina apspiešana izsaukus saštumu arī Arābu pasaulē. Tā Irānas vadība brīdinājusi, ka vardarbīgā rīcība un iedzīvotāju slepkavošana var novest pat pie pilsoņa kara Ēģiptē. Arī Jordānijas islāmisti nosodījuši vēršanos pret Mursī atbalstītājiem, aicinot protestētājus tomēr iziet ielās, jo no šiem protestiem būs atkarīga ne tikai Ēģiptes, bet arī visu Arābu un musulmaņu nākotne. Uģis Lībietis, Latvijas radio.